Saskaņā ar armēņu vēsturnieku aplēsēm Osmaņu impērijā Pirmā pasaules kara gados tika nogalināts aptuveni 1,5 miljonus armēņu. Vēsturiskajā Armēnijā, kas atrodas mūsdienu Turcijas ziemeļaustrumos, genocīdā un deportācijās armēņu kopiena tika pilnībā iznīcināta. Armēnija vēlas, lai Turcija atzīst notikušo par genocīdu, bet Ankara kategoriski atsakās to darīt, kā arī Turcija uzskata, ka armēņu upuru skaits mērams ap 0,5 miljonu. Armēņu slaktiņu par genocīdu līdz šim ir atzinušas aptuveni 30 valstis.